Logo de ser convidados a asinar unha declaración institucional, o Partido Popular debe decir alto e claro que entende que neste momento, agora de analizar a prestación deses servicios, non é un momento nin de demagoxias, nin de ningunha maniobra política. Creo que os cidadáns da nosa provincia e desta cidade só valorarán feitos. Hoxe podemos decir que no ULA hai o servicio de hemodinámica e tamén podemos decir que en breve habrá os servicios de radioterapia e medicina nuclear. E podemos dicilo porque os mecanismos precisos para que este servicio este en funcionamento están a piques de adxudicarse. Estos son realidades. A partir de aí, entendemos e respetamos calquer maniobra política para dilatar e para xerar conflicto, pero nós que representamos o partido no goberno temos que ser contundentes no traballo. No traballo de non dar un paso atrás e de vixiar que o goberno da Xunta de Galicia cumpla todos os compromisos adquiridos e, por suposto, non se vai a dar un paso atrás. Vixiar que as infraestruturas sanitarias sigan mellorando na nosa provincia. Pero tamén temos que decirlo alto e claro, poñer en valor todas as inversións que se fixeron en sanidade da nosa provincia. Porque estes que agora están dando leccións tiveron ocasións de facelo, en cambio non foron quen de poñelo en marcha. Estos son realidades. Ca sanidade debería, sen dúbida, existir un pacto para evitar a demagoxia. Non é posible. Hai xente que ten que utilizar estes instrumentos para continuar na súa carreira política e as súas prioridades son outras. Creo que toca traballar, toca demostrarlle aos veciños da nosa provincia con feitos que os servicios demandados para ULA van a ser realidades e a partir de aí, nesa línea, lle fixemos unha proposta ao presidente dun modelo de declaración institucional donde na redacción éramos contundentes exixindo a implantación destes servicios, por suposto, tamén facendo unha valoración sobre unhas declaracións desafortunadas da conselleira, como xa o fixeron en días anteriores outras persoas do noso partido, pero priorizando, sen dúbida, os servicios e a asistencia sanitaria, non facendo novamente política ca saúde dos nosos veciños da nosa provincia.